มื่อวันอังคารโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้บริหารสูงสุดของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ Exxon Mobil ของสหรัฐให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่โดยนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้นี้รู้วิธีบริหารจัดการบริษัทระดับโลกซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่วนนายไรซ์พรีบรูซซึ่งจะเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนใหม่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่านายเร็กซ์ทิลเลอร์สันคือนักการทูตที่รู้เรื่องการขุดเจาะน้ำมันและในฐานะผู้บริหารของบริษัท Exxon Mobil เขาได้รักษาความสัมพันธ์กับผู้นำทั่วโลกในจุดต่างๆซึ่งไม่ง่ายต่อการสร้างความสัมพันธ์ในช่วงของรัฐบาลที่ผ่านๆมาของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียอาจสร้างปัญหาสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้นะครับเพราะเมื่อปี2556ประธานาธิบดีปูตินได้มอบเหรียญเกียรติยศ Order of Friendship ให้กับผู้บริหารของ Exxon Mobil ผู้นี้และเมื่อปี2554นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เซ็นสัญญากับบริษัทน้ำมันรอสเนฟของรัสเซียเพื่อสำรวจและผลิตน้ำมันในบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีมูลค่าราว $300,000,000ในขณะนั้นแต่3ปีให้หลังมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโดยกลุ่มประเทศตะวันตกจากการที่รัสเซียเข้าแทรกแซงในยูเครนและผนวกคาบสมุทรไครเมียเป็นของตนทำให้โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงนายจอห์นแฮมเร่ผู้อำนวยการของ Center for Strategic and International Studies ซึ่งเป็นองค์กรวิเคราะห์วิจัยด้านนโยบายหรือ Think Tank ในสหรัฐกล่าวว่าผู้บริหารของ Exxon Mobil คนนี้ใช้เวลาในการติดต่อสัมพันธ์กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียอาจจะมากกว่าชาวอเมริกันคนใดยกเว้นเฉพาะแต่นายเฮนรี่คิสเซนเจอร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกคนสำคัญของพรรครีพับลิกันอย่างเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนได้แสดงทัศนะว่าตนรู้สึกกังวลเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกับประธานาธิบดีปูตินและได้เรียกประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นพวกวายร้ายและฆาตกรส่วนวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอของพรรครีพับลิกันเช่นกันก็กล่าวว่าการเป็นเพื่อนของวลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่ใช่คุณสมบัติที่ตนคาดหวังจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแต่นอกจากท่าทีคัดค้านของสมาชิกวุฒิสภาบางคนโดยเฉพาะจากพรรครีพับลิกันด้วยกันแล้วกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความกังวลเกี่ยวกับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเช่นกันเพราะขณะนี้บริษัท Exxon Mobil กำลังถูกสอบสวนโดยอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กและแมสซาชูเซตส์เรื่องการปิดบังข้อมูลการวิจัยภายในบริษัทที่แสดงว่าExxon Mobil นั้นทราบเรื่องผลกระทบของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ Climate Change ซึ่งเรื่องนี้ผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบครับอย่างไรก็ตามจุดยืนของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเกี่ยวกับ Climate Change หรือสภาพอากาศปรวนแปรนี้ดูจะตรงกันข้ามกับของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อว่า Climate Change เป็นผลจากพฤติกรรมของมนุษย์นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเองได้เคยยอมรับว่าปัญหาสภาพอากาศปรวนแปรนี้มาจากการกระทำของมนุษย์ครับ CEO ของ Exxon Mobil ผู้นี้ได้ให้เงินสนับสนุนการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครของพรรค Republican หลายคนแต่ไม่มีข้อมูลที่แสดงว่าเขาเคยสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่แสดงว่าเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ให้เงินสนับสนุนเจฟ บุชน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชระหว่างการรณรงค์เพื่อสรรหาตัวแทนของพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันไม่เคยทำงานในบริษัทอื่นใดมาก่อนนอกจาก Exxon Mobil เท่านั้นเองโดยเขาเริ่มทำงานกับบริษัทนี้เมื่อราว40ปีที่แล้วหลังจากจบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับจนถึงตำแหน่ง CEOโดยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในด้านการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศขณะนี้ Exxon Mobil เป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับ5ของโลกในแง่มูลค่าหุ้นและถึงแม้รายได้ของบริษัทจะลดลงบ้างเมื่อปีที่แล้วจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงอย่างไรก็ตาม Exxon Mobil ก็ยังทำรายได้อย่างดีและเมื่อปีที่แล้วนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันในฐานะ CEO ได้ค่าตอบแทนรวม$27,000,000ถึงแม้ว่าจะลดลงจากที่เคยได้$40,000,000จาก Exxon Mobil เมื่อปี2555ก็ ก็ตามครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington